La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Găsit, prieteni, vă spune Gabriel Bica la întâlnirea de astăzi cu această emisiune. O emisiune dedicată iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu și implicit iubitorilor de Dumnezeu. În momentul de față, în cadrul acestei emisiuni, difuzăm studiul biblic susținut de Zaharia Bica pe Epistola către Evrei și suntem deja la capitolul 7, un capitol, așa cum am văzut data trecută, dedicat preoției lui Iisus Hristos. Mai precis, superiorității preoției lui Iisus Hristos față de preoția levitică. Dar pentru că nu vreau să vă rețin prea mult cu introducerea, în câteva cuvinte vreau să vă spun despre conținutul mesajului biblic de astăzi. De fapt, în doar 4 cuvinte aș vrea să prind esența acestui mesaj, cuvinte care pot constitui de altfel și titlul prelegerii susținute de Zaharia Bica în continuare. Acestea ar fi desăvârșirea, o nădejde mai bună. Audiție plăcută, dragi prieteni, tuturor!
Să deschidem Bibliile la Epistola către Evrei, capitolul 7, pagina 1179 și să citim cealaltă jumătate a prea frumosului capitol 7, de la versetul 11 până la sfârșit. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului, căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem, ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el: tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic desăvârșit, și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus a făcut preot prin jurământul celui ce a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut garantul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea, dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Trebuie să ne amintim că data trecută, autorul epistolei, Sfântul Apostol Pavel, a reușit să ne convingă să lăsăm preoția lui Levi în istorie, să nu ne încredem în sacrificiile animale sau de orice altă natură când este vorba de iertarea păcatelor noastre, ci să ne îndreptăm privirile cu o credință fermă spre Domnul Hristos, pentru că El este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec și preoția Lui este net superioară preoției și lucrării levitice, așa cum este ea cuprinsă în rânduiala Vechiului Așezământ în Vechiul Testament. Apostolul a reușit să ne convingă explicându-ne, aprofundând cele 5 versete fundamentale din Geneza, capitolul 14, de la versetul 17 la versetul 20. În această a doua jumătate a capitolului 7, deci, autorul va continua să ne întărească convingerile de data trecută în ce privește preoția, superioritatea preoției Domnului Iisus Hristos și nu numai superioritatea din punct de vedere teoretic. Pentru aceasta, sigur, el se va folosi de un singur verset, de versetul 4 din psalmul 110, care, așa cum v-am spus, este un psalm mesianic, adică care vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos și preoția și lucrarea Lui. Nu numai teoretic, deci, va încerca el să ne convingă că această preoție este superioară. De ce folos ne-ar fi să știm asta dacă nu s-ar reflecta acest adevăr prin credință în viața noastră și n-ar ține de experiența noastră a fiecăruia? Vedeți versetul 11, cu care se deschide partea a doua a textului citit, zice: dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Ce înseamnă cuvântul acesta desăvârșire aici, care nu putea fi atinsă prin preoția levitică, ci poate fi atinsă această desăvârșire numai prin preoția Domnului Iisus Hristos? În primul rând, aș vrea să vă citesc despre obiectul lucrării preoției levitice în vechime. Capitolul 5, primele 3 versete. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Asta era preocuparea preoției în Vechiul Testament. El, preotul, poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele norodului. aceasta era lucrarea pe care o avea în obiectiv preoția Vechiului Testament. Să aducă daruri și jertfe pentru păcatele poporului lui Dumnezeu, pentru ca relația dintre popor și Dumnezeu să funcționeze. Întrebarea care ne-o punem acum, după ce am citit aceste cuvinte, este: puteau aceste jertfe pe care le aduceau ei să ierte păcatele celui care venea cu jertfa înaintea lui Dumnezeu? Nu! Iată ce se spune în Epistola către Evrei, la capitolul 10. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare și nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea mintea păcatelor este noită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Atunci de ce aduceau ei aceste jertfe, dacă prin aceste jertfe nu se putea obține iertarea? Și dacă prin aceste jertfe se putea obține iertarea, de ce a mai fost nevoie să vină Domnul Iisus Hristos? Biblia spune foarte clar, cel puțin în textele pe care noi le-am citat, că jertfele Vechiului Testament, indiferent cine le aducea, nu puteau să șteargă păcatele celor care aduceau jertfa, ci aceste păcate erau înnoite din an în an, pomenite de fiecare dată, încă o dată și încă o dată și de fiecare dată când se aducea jertfa, dovadă faptul că ele nu erau iertate. Dar cum erau dacă nu erau iertate? Și totuși se rezolva relația dintre Dumnezeu și poporul său. Iată cum citim noi, de exemplu, în Romani, la capitolul 3, versetul 25, acolo ni se va explica de către Apostolul Pavel ce se întâmpla cu păcatele din vechime în urma jertfelor care se aduceau. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte, adică pe Domnul Hristos, să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui. Atenție! Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a Lui Dumnezeu. Erau iertate păcatele în vechime prin jertfele preoțești? Nu! Dar ce se întâmpla cu ele? Dumnezeu le trecea cu vederea, nu le ierta, dar nu le punea în contul evreului, ci le trecea cu vederea. A fi iertat pentru o greșeală de cineva este una și a ți se trece cu vederea greșeala până la următoarea greșeală este altceva. Este totuși o deosebire semnificativă. Așa citim, de exemplu, în capitolul 9, cu versetul 9 și 10. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ce spunea fiecare închinător din vechime? Ce dorea fiecare conștiință care se închina înaintea lui Dumnezeu? Să îi se ierte păcatul, să îi se ierte păcatele și Dumnezeu să nu-și mai aducă aminte de ele și să nu mai fie pomenite în fiecare an, așa cum am citit în capitolul 10. Dar lucrul acesta nu era cu putință atunci. De aceea ei doreau, simțeau adevărată foame și sete după această despovărare sau după această iertare a lui Dumnezeu în care să nu se mai aducă aminte de păcatele niciunea din cei ce vin înaintea lui Dumnezeu și îi se închină. De asemenea, găsim în Faptele Apostolilor, la capitolul 13, versetul 39, în predica Apostolului Pavel în Asia, găsim scrise cuvintele prin care el îi invita pe evrei de atunci să vină la Domnul Hristos. Versetul 38 și 39. Să știți, dar, fraților, că în El, adică în Iisus, vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Deci, totalitatea sacrificiilor din vechime erau incapabile, aceste jertfe, incapabile să ierte păcatele. Prin aceste jertfe, doar păcatele erau trecute cu vederea, adică am spune un lucru pe jumătate, un lucru pe jumătate și nu pe măsura pe care Dumnezeu o avea în gândul lui, în mintea lui, în planul lui, ca să o atingă. Atât a rânduit el pentru preoția levitică în vremea aceea, ca prin sacrificiile care ei le făceau, prin rânduiala care stătea la baza acestor sacrificii, închinătorul să atingă doar această măsură în ce privește harul lui Dumnezeu, pentru că era o măsură de har, Dumnezeu cerului și a pământului să-ți treacă cu vederea păcatul și să nu te pedepsească pentru păcatul tău. Și atunci era valabilă spusa pe care o găsim noi în Romani, la capitolul 3, că și plata păcatului este moartea. Și atunci era valabilă această spuse. Și evreul gusta o măsură de har, în sensul că îi se oferea această trecere cu vederea a păcatului, a fără de legea nelegirii pe care el o săvârșise. Aceasta, deci, era lucrarea pe care Dumnezeu a dat-o leviților să o facă, dând lui Israel o bună speranță în ce privește relația cu el, cu Dumnezeu. Dar în planul său, Dumnezeu a avut de gând să dea o mai bună speranță acestui popor și celor care vor veni după el, rânduind ca cealaltă jumătate a vasului, așa cum v-am spus, să umple altcineva, care va fi chemat să facă lucrarea desăvârșită sau deplină. Adică cineva care prin preoția lui, prin sacrificiul lui, să facă lucrarea desăvârșită, adică închinătorul să obțină nu trecerea cu vederea păcatului, ci să obțină iertarea desăvârșită a păcatelor. Iertare care să nu mai presupune pomenirea păcatelor din an în an. Și aici noi suntem foarte deficitari. De multe ori avem impresia în mințile noastre și în gândurile noastre, adesea ne tulbure, gândindu-ne că anumite păcate pe care le-am făcut odată și odată și pentru care ne-am rugat lui Dumnezeu și ne-am pocăit și El ne-a iertat. Dar dacă totuși nu ne-a iertat, dar dacă trebuie să ne pocăim până la sfârșitul vieții pentru păcatul acela și să ne tot cerem iertare în fiecare rugăciune, dacă Dumnezeu nu-l mai pomenește, că asta înseamnă iertare, să nu mai pomenești lucrul pe care l-ai iertat, de ce să le mai pomenim noi? Asta înseamnă puținătate de credință sau necunoașterea adevărurilor despre care noi vorbim aici. Textul biblic spune, dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, ce desăvârșire? Iertarea de păcate. Atunci n-ar mai fi fost nevoie să vină altcineva după o altă rânduială. Dar când a venit acel cineva, Domnul Iisus Hristos, preoția, jertfele au încetat, timpul lor istoric a încetat, dar și rânduiala care stătea la baza acestor jertfe a încetat. De aceea citim aici în textul nostru că trebuia să aibă numai decât loc și o schimbare a legii. Care lege? Nu-i vorba de cele 10 porunci, să ferească Dumnezeu, ci este vorba de legea preoției care stătea la baza acestor sacrificii. Știți câte porunci, câte prevederi, câte rânduieli sunt acolo în Vechiul Testament privitoare la preoți, la jertfe și așa mai departe. Odată schimbată preoția cu preoția lui Iisus, normal că toate aceste legi trebuiau să cadă, să fie schimbate odată cu preoția. Și ni se spune aici, în versetul 18, astfel pe de-o parte se desfințează aici o poruncă, porunca aceea care stătea la baza preoției în Vechiul Testament. Sau zice căci legea n-a făcut nimic desăvârșit. Care lege n-a făcut nimic desăvârșit? Toma, legea aceasta a preoției n-a făcut nimic desăvârșit, pentru că evreul nu putea să dobândească iertare de păcate, ci numai trecerea cu vederea a păcatelor în virtutea acelor jertfe. Așadar, schimbată preoția, s-a schimbat și rânduiala care reglementa, care ținea ca o temelie această practică levitică instituită de Dumnezeu. Așadar, Domnului Iisus Hristos îi se dă să umple cealaltă jumătate a vasului, adică să desăvârșească preoția Vechiului Testament, și prin aceasta, ni se spune versetul 25, zice, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit. Preotul, levitul, nu putea să te mântuiască în chip desăvârșit de păcat, ci doar să treacă cu vederea păcatul prin sacrificiu. Domnul Iisus Hristos, prin sacrificiul său, poate însă să ne mântuiască de păcat în mod desăvârșit, adică să ne ierte păcatele. De aceea se spune versetul 19, acuma se pune în loc o nădejde mai bună. Prima speranță pentru evreu a fost bună? Sigur că a fost bună, pentru că reglementa relația dintre el și Dumnezeu prin aceste sacrificii. Ei, lucrarea Domnului Hristos ne dă dreptul la o speranță mai bună. De ce? Păcatele nu sunt trecute cu vederea, ci sunt iertate. Și nu voi mai aduce, zice Dumnezeu, cu privire la legământul cel nou, nu voi mai aduce aminte de fără de legile și de păcatele lor. De exemplu, dacă deschidem la capitolul 9, versetul 26, citim așa. Să citim și 25. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, deci în fiecare an să moară Domnul Iisus. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Iată desăvârșirea care n-a fost cu putință prin preoția leviților. Acum, dacă cineva mă întreabă pe mine, tu ești un om desăvârșit? Din punctul acesta de vedere, da. Sunt un om perfect. Cum adică? Nu mai ține Dumnezeu cont de păcatele tale? Nu ți le mai pomenește la ureche și nu ți le mai șoptește în minte? Nu. Dar de ce? Pentru că eu nu trăiesc sub preoția levitică, unde exista datoria ca aceste păcate să fie pomenite în fiecare an când se aducea sacrificiu. Iarăși și iarăși să fie pomenite. Ci trăiesc sub preoția lui Hristos, care s-a arătat acum la sfârșitul veacurilor, ca să șteargă păcatele prin jertfa sa. Așadar, Dumnezeu nu mai pomenește păcatul nimănui. Dacă acela s-a pocăit de păcat, dacă și-a cerut iertare și dacă se sprijinește pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă totuși mai auzim astfel de șoapte, ele nu vin de la Dumnezeu, ci ele vin de la cel rău, de la acuzatorul, de la neliniștitorul sufletelor noastre, de la cel care încearcă să ne tulbure. Dar noi, dacă stăm tare pe acest adevăr, că Domnul Hristos ne-a șters păcatele prin jertfa sa, atunci noi putem să spunem că în această privință suntem desăvârșiți. Așadar, preoția Domnului Hristos este net superioară din punctul de vedere a lucrării acum preoției lui Aron, pentru că preoția lui Aron îți oferea o jumătate de măsură a harului, pe când Domnul Hristos ne oferă harul deplin, har după har. Acesta este, deci, înțelesul cuvântului desăvârșire și acestei lucrări pe care nu o putea realiza seminția lui Levi. De ce? Oamenii aceștia nu puteau face decât o lucrare pe măsura lor. Ei erau oameni supuși slăbiciunii, oameni care se nășteau și mureau, oameni care păcătuiau și ei și trebuiau să aducă jertfe întâi pentru păcatele lor și apoi pentru păcatele din neștiință ale norodului, așa cum am citit noi. Și atunci și lucrarea lor a fost pe măsura lor. Dumnezeu s-a văzut nevoit să ridice pe altcineva care să aibă o măsură mult mai mare decât a lui Aron, decât a lui Levi și decât a lui Avram, și anume pe fiul său, pe Domnul Iisus. Și autorul, în partea de text pe care noi am citit-o, va continua să ne arate că diferența între lucrarea levitică și lucrarea preoției Domnului Iisus Hristos este sau are aceeași măsură pe care o are superioritatea lui Iisus față de superioritatea leviților sau a marelui preot. Și iată ce ni se spune în versetul 16. Ni se spune că preoții atunci erau puși prin legea unei porunci pământești. Așa ni se spune aici. Iar Domnul Iisus Hristos este preot în puterea unei vieți care nu mai moare. Murea marele preot, trebuia luată porunca de la Naftaline. Cine trebuie să fie mare preot? Fiul lui. Tu de astăzi trebuie să fii mare preot. Era porunca pământească care era reactivată. Și în virtutea acestei porunci, fiul trebuia să succeadă tatălui în preoție. O poruncă pământească. Dar din moment ce se ridică unul care nu mai moare niciodată, acela nu poate fi pus decât o singură dată preot. Și anume l-a pus Dumnezeu când a zis, în Psalmul 110, versetul 4, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. A mai zis Dumnezeu așa ceva de 2000 de ani? N-a mai zis. A zis o singură dată. De ce? Pentru că fiul lui nu moare, ci trăiește în veci. Pe când ori de câte ori murea marele preot, porunca trebuia, așa cum v-am spus, să fie pusă pe rol și ales un altul. Versetul 17. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Sau versetul 23. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul altul. Și atunci porunca aceasta pământească mai are valoare? Nu! Porunca aceasta pică, ea nu mai are nici o valoare. Dumnezeu a spus odată fiului său în Psalmul 110, versetul 4, și de atunci fiul continuă să fie mare preot și să-și săvârșească lucrarea de mare preot. De asemenea, ni se spune în versetul 20, și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Vă dați seama? Când preotul acela era ales, el nu trebuia să depună un jurământ că îl va sluji pe Dumnezeu și va sluji națiunea până la moarte și cu orice preț. Nu! El putea să păcătuiască, putea să cadă, putea să moară prea devreme, se puteau întâmpla multe accidente cu el, așa că jurământul lui n-avea nicio valoare, pentru că era un om supus slăbiciunii și muritor. Preoția Domnului Iisus Hristos este atât de sigură, Pe cât de sigur este jurământul acesta cu care el s-a jurat atunci când a fost făcut mare preot. Domnul a jurat și nu se va căi. Adică nu o să-i pară rău că l-a pus mare preot pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că el va realiza lucru pe care și l-a propus ca mare preot în mod desăvârșit. Câți mari preoți în vechime au înșelat așteptările lui Dumnezeu? Mulți, pentru că au fost oameni supuși slăbiciunii. De aceea ei nu puteau să jure. Însă în dreptul lui Iisus s-a făcut jurământ, ca să ne arate cât de bine își va împlini el lucrul său de mare preot. Aceasta ne arată cât de superioară este lucrarea pe care el o face când este vorba de mântuirea noastră de sub puterea păcatelor. Versetul 22. Prin chiar faptul acesta jurământului, el s-a făcut garantul unui legământ mai bun, adică unui legământ preoțesc mai bun decât a fost legământul levitic. Apoi ni se spune că acest mare preot Iisus a fost desăvârșit și fără niciun păcat. Vă spun înainte că acești leviți nu puteau să realizeze desăvârșirea prin lucrarea lor sacrificială, pentru că ei înșiși erau nedesăvârșiți. Asta era măsura lor. Și atât a fost și măsura lucrărilor. Acum Domnul Hristos este desăvârșit, fără păcat, și n-a fost nevoie să se aducă jertfă pentru păcatele lui, că el a fost nevinovat. Atunci și lucrarea pe care el o face în această privință este pe măsură. Să citim versetele 26 la 28. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de cerul, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea, deci în Psalmul 110, pune pe Fiul care este perfect, care este desăvârșit pentru vecii vecilor. El nu poate să păcătuiască. Și atunci, cum este lucrarea lui de mare preot dacă el e desăvârșit ca mare preot și nu poate păcătui? Cum este? Așa cum este el. Și atunci lucrul acesta nu trebuie să ne dea multă bucurie și multă pace și să avem o nădejde mai bună în ce privește relația noastră cu Dumnezeu, o relație garantată de el ca și garant acestui legământ de acum. Așadar, Fiul este desăvârșit și fără păcat. Care este măsura lucrării lui? Care este măsura ființei lui, a staturii lui, de om perfect și desăvârșit, înălțat și glorificat la dreapta lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, pe baza acestui text, vreau să mai spun că dacă cei din vechime mijloceau într-un cort făcut din piei de capră sau din tot fel de țesături, mai târziu în templu de la Ierusalim, Domnul Hristos face această slujbă sus, chiar lângă Dumnezeu, în cer. Citim în versetul 26, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia înălțat mai pe sus de ceruri. Iată deci care a fost planul lui Dumnezeu și gândul lui Dumnezeu. Noi nu condamnăm preoția levitică, a fost rânduită de Dumnezeu pentru un moment istoric determinat. Aceasta a fost lucrare pe care Domnul le-a dat-o lor. Măsura lucrării pe care Domnul le-a dat-o lor arată măsura lor ca oameni ce erau. Pe când lucrarea dată Domnului Hristos arată măsura Domnului Hristos. Adică, așa cum v-am spus, el nu mai moare niciodată, are o preoție pusă, câștigată prin jurământ, este perfect și fără de păcat și săvârșește slujba în locurile prea înalte. Iată de ce este cu putință doar sub preoția lui Iisus să câștigăm desăvârșirea, adică iertarea de păcat și nu trecerea cu vederea păcatelor, așa cum se realiza prin jertfele Vechiului Testament. Aceasta, spune autorul sfințit, aceasta este prilej pentru noi de mai bună nădejde sau mai bună speranță. Ce minunat har să-L avem noi pe Domnul Hristos ca mare preot! Așa să închei aceste gânduri recitând versetul 16 din capitolul 4. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.